Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U današnjem izdanju poklanjamo vam buket prelepih pesama koje izvode izuzetne umetnice Francuske, Brazila, Portugalije, Irske i Velike Britanije. A one su Olivia Ruiz, Fernanda Takai, Moira Nidonel i Georgia Root. Na samom početku slušamo hit meseca. Hit meseca je Bragas i Ching Lin Din.
Ding 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 ding.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Slušamo Oliviju Ruiz, francusku pevačicu španskog porekla i pesmu Le Vieux Amoureux. Ovo je Fernanda Takai i pesma Trero de Quattro Foligne.
Quatro folhinhas nascidas ao léu me levam. faria um pertinho do céu. Feliz eu seria e o trevo faria que ela voltasse pra mim. Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. Quatro folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu. Feliz eu seria e o trevo faria que ela voltasse pra mim.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
O njoj kažu da je u isto vreme i nežna i moćna. Georgia Root je engleska pevačica, tekstopisac, ona i svira harfu. Slušamo pesmu sa njenog albuma Week of Pines.
Read about you yesterday. It didn't leave a lot on your bones, did they? And tore your flesh apart, but I could not see your heart for the stones. How's Camelot? You were the self-appointed king, the card. God, so irretrievably blue, with all your Lancelots and ladies stood around you. We all have a silver hero, we all feel for the boy who was a soldier. Better drowning dreams for the sleeper who loved you.
Anymore.
Prvi program Radio Beograda.
Sekambe mamamburuwe tenangandi.
Mama bongi no rekwango iwenya ikeike.
Kasi ema me bolo, bo mi venga votando.
Mamá mu wente na ngandi, ede ni wenga nka votando.
izvorišta.
Quando já tem restaurantes com uma trupa de amigos, todos me pedem que eu cante e eu adiço o pedido.
Canta lá só num instante,
mais do que um bocadinho. Trazem o primeiro prato e mais um para a mesa e pedem que eu cante um fado e eu adio a surpresa.
Lá é só um fado.
Só depois da sobremesa. Ora vai acima, ora vai abaixo, ora vai ao centro desta já me sabe. Vai na rodada de vinho e segunda pratada. Eles apertam comigo para mostrar a minha garra.
Fala, canta um fadinho.
Faltam-me aqui as guitarras. A sobremesa é servida entre um monte de garrafas. Pede-me uma conhecida e improvisa uma guitarra.
Canta, não sejas vendida.
Eu já canto daqui na hora. Vai acima, ora vai abaixo. Ora vai ao centro desta já. Eu insisto com o nega, eu insisto com o pedido. E eis que o café chega entre dois copos de vinho.
Canta lá que é para sossego.
Eu canto já num instantinho. E é encolhida no meu canto, à pancadeira e assisto. Que eles bebem tanto e querem pagar por cachinho.
Y cantar, y le 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 le, ponta. Que já ponta. Que já ponta.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sladoled Aloma, kakao i kakao sirup 900 ml 199,99. Sveže pilne kilogram 189,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i Don Petrock. Ballad for Friends. Komad dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori. Najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala. Pogodnosti lojaliti programa. Kombankdvorana.rs.
Koncert za dve zvezde. Miris baštine. Najlepše izvorne pesme i odabrane kompozicije u tradicionalnom duhu pevaju Bilja Krstić i Ivan Milinković u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Kombank dvorana, sreda 6. jun 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Mija Krnje. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Tunko mali, pipabu pabapiru.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se Emir Kusturica i No Smoking Orkestra, Mila Gora.
Kome ove ruke da se pomole, ko da ludim hoću da se probudim. Krenem gore, a sve klizim nadole, motam film unazad. Kad bi mogo opet da je sretnem ja, čutati, molim te sad. Ej, Milagoro, Milagoro, odiv brda preskače, preklijem te, ne sam čo. zapri mi sad, ti, mila goro, mila goro, gde si, mila dragu škrila, daj mila snak, mesem čoro, mila goro, mila goro, ja ću znati, nemoj čutati, volim te sad.
Na drugom mestu Čokolom i pesma
Amari si Amari.
Na trećem mestu Mary Ann Kennedy, Horsin Round.
Horsing around.
They can have me 40 hours a week. After that, I can be found hitting the trail with my saddle pails. I can be lost, but then I'm found when I'm horsing around.
Na četvrtom mestu Kaja i Cezarija i Vora, Embar Kakao.
Da levanos vida, un buon timone, non t'azzeggia, paghiano, na tempora, non t'arre a vela, ma non capire la profondezza. Tua amargura
Rudo no tom pod mostem wsekwanie Płynie kotka przemokła i sina Pod następnym mostem niespodzianie Przyłączyła się do niej dziewczyna Opryskują je lampy portowe Owijają je posępne fale A one prowadzą Mowę. Nie oddychają już wcale.
Pinci vela, noc existencja i na patrz lewa sinoćna. Horizont i luz i bonanza. Thank you.
i na petom mestu Lura, Flor di na Esperanza.
Prvi program Radio Beograda.
Čujemo i skraćenu verziju Top liste. Na prvom mestu nalazi se Emir Kusturica i No Smoking Orkestra, Mila Gora.
Gde li je moj? Yeah.
šapni mi sad. Ti, mila goro, mila goro, gde si? Mila draguć krila, daj mila znak. Mesem čoro, mila goro, mila goro, ja ću znati, nemoj čutati.
Na drugom mestu Čokolom i pesma Amari si Amari.
Amari si Amari, Amari ti ni bori, aj la 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 la. La 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 la. Hey, dui dui, deixa dui, tu me dá o mela como ai. La 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 la.
Na trećem mestu Mary Ann Kennedy, Horsin' Around.
Horsin' Around. They can have me 40 hours a week, after that I can be found. Hitting the trail with my saddle pails, I can be lost, but then I'm found. When I'm horsin' around,
na četvrtom mestu Kaja i Cezarija i Vora, Embar Kakao.
Przyłączyła się do niej dziewczyna, popryskują je lampy portowe, owijają je posępne fale. Już wcale
pinci vela no desistencia i na pacz de vasinoczna horizont i luz i bonanza.
I na petom mestu Lura, Flor di na Esperanza.
Es morna, es hoy niña esperanza, quisa confesar, como a vos amor era falso, Flor. Es morna, es hoy niña esperanza, quisa confesar, como a vos amor te.